štúdiu so mnou sedí podnikateľ, konzultant bez cyklenia, podcaster, ale predovšetkým slovenský politik a podpredseda politického hnutia Progresívne Slovensko, Michal Truban. Michal, čau.
Ahoj, ďakujem moc za pozvanie.
Ja ďakujem krásne, Mišo, že si prišiel. Musím povedať, že si to veľmi vážim v tomto období, že si si našiel ten čas a prišiel si sem na tento podcast. Strašne sa na to teším, na ten rozhovor, a je to taká pre mňa až taká česť, že tu sedíme. Sú 3 dni necelé pred voľbami, no, tak nedá sa mi tak neopýtať na začiatku, že ako sa cítiš?
Dobrá otázka, tak asi ako vždy, keď človeka čaká niečo, čo úplne už nevie ovplyvniť, tak je tam taká nervozita, že ako to dopadne, lebo väčšinou človek je istý alebo má taký pocit kontroly, keď niečo robí, ale špeciálne tie voľby, však to poznáme aj z minulosti, sú také, že to môže naozaj vždy vystreliť rôznymi spôsobmi, tak je jednoznačne tam taká stúpajúca akože nervozita, ale však na to som ja aj zvyknutý, aj z podnikania. A ja sa na tie voľby pozerám tak podobne, ako keď sme v tom pri startupoch, dajme tomu, pri podnikaní, že keď človek zháňa peniaze alebo rajsuje peniaze na nejaký svoj startup, získa peniaze od investora, tak sa tak vytešuje, že wow, že super, sa mi niečo podarilo, ale to je len ten prvý krok, tá najväčšia robota začína potom. A tak sa dívam aj na tie voľby, že ja úplne nemám rád až tak tie kampane a kampaňovanie ako také, mňa baví hlavne robiť, tak sa teším. Aj mám nervozitu, aj sa teším, že nech už je v nedeľu ráno, že sú jasné výsledky, dúfam, že to dobre dopadne a že sa môžeme pustiť potom do roboty.
Tak, ako všetci dúfame, že to dobre dopadne, a ja som rád, že hovoríš, že máš rád, keď robíš veci, lebo presne to potrebujeme, hej, teraz v tomto období a najbližšie roky. Podľa posledných prieskumov doťahujete najsilnejšiu stranu Smer. Vo včerajšom prieskume agentúry NMS Market Research ste dokonca najsilnejšou stranou. Takže vyzerá, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa dostanete do parlamentu. Sú to prieskumy, uvidíme, ako to celé dopadne, ale ty asi budeš sedieť v parlamente prvýkrát, aj keď sa už dlhšie pohybuješ v politike, tak ako vnímaš vlastne toto, možno takú novú životnú etapu, že Mišo Truban v parlamente?
Ešte, dúfam, že bude aj nejaká exekutívna funkcia, že budeme môcť robiť, ale samozrejme, keby bol ten parlament, tak odmakáme, čo treba aj tam. Bude to veľmi zaujímavá skúsenosť pre mňa, aj celkovo už tá politika, však Progresívne Slovensko, myslím, že existuje už 7 rokov, uh-huh. Aj sme boli, mali sme už viacero kampaní, či už prezidentskú, európsku, ktoré boli aj úspešné, aj tie mimoparlamentné, ktoré boli zase neúspešné, plus aj teraz sme pracovali veľmi veľa. Takže ja toto nejako ako keby neriešim, že teraz by mi končila úplne nejaká že etapa alebo niečo strašne sa zmenilo, lebo hovorím, že 7 rokov už na tom robíme a samozrejme, keď aj tieto 3 roky sme neboli v parlamente, tak pomedzi to ja som robil nejaké konzultácie, rozbiehal som komunitu a snažil som sa aj podnikať ďalej, lebo však nebolo toto na full time. Ale už posledných x mesiacov normálne naplno zaberáme. Ako hovorím, ja sa už len teším, nech to skončí, nech sa môžeme naplno pozrieť, že čo ďalej. Uh-huh. Ale nemám toto ja nejako v sebe, že by som to nejako akože strašne riešil.
Uh-huh. Ale asi to bude trošku iné ako doteraz, tých 7 rokov.
Je to jasné, že to je ako keby, že je to politika a versus podnikanie celkovo, že či si v parlamente alebo mimo, je to úplne o niečom inom. Uh-huh. Má to aj veľa spoločných vecí. A v podnikaní, podnikanie je také, ja neviem, že trošku viac, že by som povedal, že praktickejšie a hneď vidíš tie výsledky, že niečo začneš robiť, otvoríš si firmu a od prvého dňa dá sa povedať, že už buď niečo programuješ, robíš, predávaš, vytváraš nejaký produkt a od prvého dňa vidíš, či si to tí ľudia kupujú, či ten klient to nejaký chce a máš hneď taký pocit, že máš niečo v rukách a buď ti to rastie, alebo s tým tak zápasíš, že nejde to podľa tvojich predstav. Kdežto v tej politike, aj tá kampaň, aj potom, je to všetko tak nadlho a nemáš ten, uh-huh. Že niečo meníš, niečo robíš, že je to všetko strašne tak vo vzduchu, ďaleko a ťažko uchopiteľné. Aj keď zmeníš nejaký zákon alebo niečo podobné, tak to proste trvá, zrazu sa to až o rok presadí a už si pomaly nikto nepamätá, že si to menil. Tak to je také, ak by som povedal, že také abstraktnejšie, že nemáš tam takú priamo, takú hmotu priamo. Jediný rozdiel je napríklad, keď si podľa mňa komunitný poslanec, čiže lokálny, neviem, buď starosta mesta alebo tak tam vidíš reálne, tam stávaš cesty, tam ako keby máš to mesto, že je to ešte taká práca reálna, ale taká tá celoštátna politika je trošku viac že virtuálnejšia. Že to je taký za mňa osobne, čo som zatiaľ zažil, rozdiel medzi tým podnikaním a tou politikou v takom akože feedbacku na tú robotu. Uh-huh. Že je to také nadlhšie. A to niektorých ľudí, ktorí radi majú za sebou, vidia hneď výsledky nejaké svoje roboty, tak to ťa vie tak ako keby nenapĺňať úplne hneď.
Uh-huh. A o čo je vôbec vlastne to byť politikom, že napríklad teraz tých posledných 7 rokov, alebo kľudne povedz aj to posledné obdobie, ktoré asi bolo intenzívnejšie, že ako vyzeral tvoj deň, hej, že čo bol tvoj náplň práce, čo bol pre teba tá priorita každý deň, keď si vstal a chcel si to spraviť?
Ako toto sa úplne neliší od nejakého podnikania, špeciálne v rôznych funkciách, možno keď si už vo firme vo väčšej CEO, tak, alebo aj politik, tak už relatívne sa ten objem alebo ten typ práce je akože plus minus rovnaký a hlavne je to komunikácia, hlavne sú to stretnutia s ľuďmi, hej, uh-huh. že v zásade uh-huh. a rozmýšľanie nad stratégiou a rozmýšľanie z takého dlhodobejšieho hľadiska. Už málo kedy, ty keď si aj CEO veľkej firmy alebo čože píšeš priamo, hej, že dávaš inštrukcie, maily, niečo riešiš, ale aj prezentácie väčšinou, hej, ti už niekto robí pekne graficky všetko, že málo kedy, keď si maličká firma, tak si všetko robíš sám a keď čím si viac a viac, tak už vlastne sa snažíš proste iba prijímať ľudí, motivovať ich ďalej, presvedčať, hej, že, a nejaké veľké strategické rozhodnutia robiť. A to je veľmi podobné aj v politike v zásade, hej, že väčšina času už tvoria stretnutia, či už ako kebyže na bordoch, jak v predsedníctve, alebo s rôznymi členmi, so svojím vlastným tímom. Rozmýšľate, že čo treba robiť, nejaké programové veci, že čo treba na Slovensku robiť, potom rozmýšľate kampaňovo, hej, aby sa o tom ľudia dozvedeli. A potom to aj robíte reálne. A potom sa cestuje medzi ľuďmi a rozpráva sa aj s ľuďmi.
Uh-huh. Takto keď mi to hovoríš, tak mi to fakt strašne pripomína ako to podnikanie, že je to veľmi podobné v tom biznise a presne ako vravíš, že čím máš väčšiu firmu, tak tým možno tá práca je o budovaní vzťahov, uh-huh. možno nejakom rozmýšľaní, o stratégiách a už to je menej o tých prípravách tabuliek a nejakých prezentácií a písania e-mailov.
Uh-huh. Presne tak. A akože taký jeden z najväčších rozdielov, ktoré ja vnímam, že keďže som mal aj teraz tie 3 roky takú komunitu podnikateľskú bez cyklenia, že čo je medzi že tí podnikatelia, ktorí sú, že podľa mňa sú takí, že praktickí a chceš to mať hneď hotové, uh-huh. alebo že robíš a to trochu niektorým politikom chýba, hej, že keď sú skôr politici, tak sa skôr bavia v takej abstraktnejšej rovine a dlhodobejšej a že tým by sa mohli podľa mňa oni dosť inšpirovať akože od podnikateľov. Na druhú stranu zasa vidím, že podnikatelia špeciálne v tých malých a stredných firmách vo veľkej miere im veľmi chýba ako kebyže komunikácia. Aj, že ja to vidím aj na tej komunite našej, kde sa tí ľudia aj prezentujú, aj rozprávajú a podobne. Že to je taký skill, ktorý ja rovnako som tiež kedysi nebral vôbec, že na čom je komunikácia, však túto máme zamestnancov, niekoho zoberieme, urobíme produkt, začneme predávať, špeciálne keď sme akože nejaká onlineová firma. Ale potom vidím v tej politike strašne dôležité, ako sa s tými ľuďmi bavíš, ako komunikuješ aj one on one, ako komunikuješ v tímoch, ako komunikuješ na prezentáciách, a ako robíš nejaké partnerstvá, vzťahy a podobne. A toto zasa si myslím, že od tých top dobrých politikov by sa podnikatelia vedeli učiť.
Zaujímavé. A ty máš možno nejakého aj mentora na komunikáciu, alebo aj si na to pracoval ako kvázi na nejaké zručnosti?
Určite, jasné. Akože celkovo tá komunikácia ako taká, neviem, prezentácie, to je obrovský svet toho, čo všetko môžeš robiť od toho, že obsahovo, čo treba hovoriť aj potom, ja neviem, až cez také detaily, ak pomaly treba pri tom dýchať, ako zvládať stres a podobne, hej, lebo veľakrát tá politická komunikácia je ešte, by som povedal, o veľmi veľkej aj že konfrontácii a bojoch, hej, čo málo kedy v podnikaní až tak zažiješ, keď sem tam áno, že bojuješ s nejakým konkurenciou alebo niečo, ale väčšinou sú to také konštruktívne stretnutia aj so zamestnancami a snažíte sa niečo spoločne vytvoriť a v tej politike alebo aj v debate televíznej tam ide o to, aby, že to vieš, že niekto na teba bude útočiť a vymýšľať si akože špínu a tak, takže to je celý ešte ďalší segment tej komunikácie a podobne. Ale aj v tej komunikácii ako všade platí to, že si len taký dobrý, ako to trénuješ. Uh-huh. Čiže to teoreticky si vieš popozerať všetky knižky, čokoľvek, ale keď tam prídeš a nemáš to trénované, tak sa ti to ťažko robí. Hej, to máš, ja neviem, podobne, ako keby, že ti poviem, že však dobre, zaplávaj túto 500 metrov a takto hýb rukami a takto kop nohami, všetko ti poviem, ty to pochopíš na tej suši, ale keď nie si plavec a poviem, že tak choď, tak za 20 metrov sa zadýcháš a začneš sa topiť.
Ja osobne by som sa utopil.
Ja tiež pár rokov dozadu to poznám, keď som začal trénovať plávanie.
A ty robíš aj podcast, že napríklad, ja keď poviem za seba, mne podcast pomohol v tom sa lepšie pýtať a možno aj lepšie aktívne počúvať, že vidíš, že by ti podcast priamo toto pomohlo nejako v tej politike a potom práve v tejto komunikácii?
Určite, je to pre mňa, ja som preto aj začal s tým podcastom, hneď ešte po voľbách, asi už možno, no hneď nie, rok, myslím, že už 2 roky ho už mám. A jeden z tých dôvodov, bolo ich veľa, ale jeden z tých dôvodov bolo presne toto, že je to pre mňa aj taký tréningový priestor, kde ja si viem presne dobre trénovať akože komunikáciu, zvykneš si na mikrofóny, zvykneš si na kamery, na hosti, na ľudí, že sa bavíš verejne v úvodzovkách s cudzými ľuďmi a to všetko ti potom akože pomôže odbúrať ten stres, keď aj reálne sa to deje.
Ja napríklad, keď poviem za seba, keď vidím vlastne teraz tú kampaň volebnú a hovoril si, že tie rozdiely medzi podnikateľmi a politikmi, mne v tej politike niekedy chýba, že tí ľudia keby nemajú nejaké že morálne hodnoty a nestoja za nimi a že vlastne tie hodnoty idú úplne bokom a idú iba za tým cieľom, hej, vyhrať. A toto nie je niekedy až tak ľúto, lebo tá firma by sa stále mala držať tých hodnôt, aj keď robí rôzne taktiky, ale tie hodnoty by mali byť základom a toto mne osobne niekedy chýba v tej politike.
Není to u všetkých, sú ľudia, ktorí určite, tomu reálne určite veria, ale však poviem aj konkrétny príklad, lebo ten človek si zaslúži aj spomenúť, napríklad Blaha, s ním som bol teraz v debate pre pár dní dozadu na TA3-ke, však asi každý vie, čo on rozpráva, aj že tie najväčšie konšpirácie, najväčšiu špinu, úplne akože najzákernejšiu zlú rozpráva reálne a on pred tou debatou a po tej debate je strašne milý, povie, dobrý deň, pán kolega, ako? A po debate, že super, dnes to nebolo vôbec ani útočné, držte sa, nech sa darí.
Ale.
A akože viacerí sú tak Danko veľmi podobne, ale že pri Blahu ten rozdiel medzi tým, akože akú zlobu rozpráva vlastne a ako je milý mimo kamier, je taký obrovský zlý, že presne, ja tomu to úplne nerozumiem. Áno, potom pre normálnych ľudí, ktorí vyrastali v tom, že keď si niečo myslím, tak sa aj tak správam a tomu verím, tak je strašne ako keby zle a divné tomu človeku tam začať nakladať alebo niečomu rozprávať, keď ten človek je zrazu milý a podobne. Však oni to používajú veľakrát aj ako takú psychologickú hru. Ale na Blahovi špeciálne je toto, že on tomu neverí. Ja som na 1000% presvedčený, že on neverí žiadnej z tých konšpirácií. On to tam ako keby iba dáva, normálne jak herec, ako keby skončí si a proste. A o to je to pre mňa horšie, tým ja nechcem vôbec, aby to vyzeralo nejak pozitívne, práve naopak, hej, že ja mám radšej, keď niekto si aj myslí veci, s ktorými ja nesúhlasím, ale reálne ich myslí, reálne za ne bojuje a úprimne a maká, a nie, že fakt akože rozpráva také psychačiny a pritom vôbec tomu neverí.
A to, že to je vlastne, je to až taká stratégia? Je to úplne čistý populizmus?
Jasné. Toto je, aj tý, pred tými debatami to je normálne, že každý, aj Danko, aj Igor Matovič, všetci sú že milí, podajú ruku, každý tam hrá predtým také nejaké psychologické akože hry aj pred tými debatami, potom v tej debate akože nakladajú najväčšie zloby a potom zasa sú akože v pohode.
Takže napríklad minulý týždeň, keď bola tá debata, tak Matovič si kľudne podal s tým Dankom predtým ruky, hej, a potom do seba išli.
Myslím, že ruky si možno podajú, ale že niektoré, je to komplikovanejšie samozrejme, že zasa verím tomu, že Danko fakt neznáša Matoviča a Matovič neznáša Danka, akože toto, že toto tam je reálne, neviem, že myslím si, že možno aj oni si aj nejak extra ruky, že nebudú chcieť podávať, iba čisto formálne, hej, že, alebo je to slušnosť, takže není to tak, že sú všetci kamaráti a vonku a na vonok sa tvária. Záleží vždy od konkrétneho človeka, konkrétnej situácie. Ale je to proste takto, hej, že aj v týmto. Že je tam kopec ľudí, ktorí sú za pár akože za svoj poslanecký plát je ochotný predať všetko, svoje ideály, to, čo si myslí o svete a rozprávať. Veci, ktoré vidí, že na nejakú časť jeho voličov fungujú.
Je možno niečo, čo si také, že zažíval ako podnikateľ a ti chýba teraz v tej politike? Je to možno práve tá úprimnosť, o ktorej si hovoril?
Je to taká tá úprimnosť a však ja som tiež vybudoval firmu od 18 rokov takým ako keby že praktickým sedliackým rozumom, hej, že si videl, že tak neviem, toto kúpim, toto vybudujem, toto za toľko to predám a niekedy takáto praktickosť tam podľa mňa chýba, hej, že sú politici, ktorí sú aj že veľmi múdri, aj programovo, aj policy vedia veľmi ako keby že dobre z takého veľkého pohľadu robiť, ale častokrát to vie byť aj oddelené od tej praktickosti, už keď sa to potom pretaví do reality, v tej praxi a to je veľmi ako keby že ťažké. Čo je mne sa páči a mne sa osvedčil vo firme, v tej politike, vždy sa rozprávať s tými ľuďmi, ktorých to aj ovplyvňuje. Hej, čiže ja sa aj stretávali, sme sa aj celú kampaň so všetkými zväzmi živnostíkov, zväz, ja neviem, zamestnávateľ rôznych automobilových zväzí, zväz mesospracujúceho priemyslu, aby sme s nimi preberali náš program, čo nám sa zdá, alebo z našej skúsenosti, že zaujímavé, veľké, ale zrazu, keď počuješ od nich priamo, že OK, že toto je super, ale nás to ovplyvňuje takto, 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 tak čo ti veľakrát aj nedojde. Uh-huh. Takže takáto ako keby, že praktickosť a takáto komunikácia, na čom aj mne sa vždy podarilo teda vybudovať web support, že sme sa bavili so zákazníkmi, so zamestnancami, vždy otvorene počúvali sme a videl som, že kde je tá hodnota, kde leží, aké problémy majú, aké im ich pomôžeme riešiť. Takže mne sa akože toto napríklad veľmi osvedčuje z takého podnikateľského hľadiska preniesť aj do tej politiky.
Uh-huh. Ale zase niekedy to je aj v tom podnikaní, že veľa tých vizionárov hovorí o tých veľkých víziách a presne potom, keď sa pozrie na tie detaily a keď sa začne rozprávať s ľuďmi, tak zistí, že možno to nie je až také reálne, ako si to predstavoval.
Super si to otvoril presne toto, lebo však za mnou chodia veľmi veľa ľudí si akože pýtať názor na ich startupy alebo hociaké firmy. A to je presne to, že čo im ja hovorím, že ty choď najskôr nome, že za zákazníkmi reálne a potom uvidíš. A ja poviem napríklad, jak som začínal tú komunitu bez cyklenia. Hej, že tiež už som si mohol robiť, že však vytvorím nejakú komunitu, túto ja si akože najmem nejakú eventovku niekoho a tam iba niečo budem rozprávať. Naopak, že ja som si sám na začiatku všetkých obvolal, písal, volal, že či im to dáva zmysel, nech prídu. Hej, išiel som sám kúpiť víno, normálne kúpiť vodu, hej, že miesto som sám zarezervoval, ja som sa tam nanosil, som sa cítil konečne jak znova taký poriadny podnikateľ, že som niesol kartóny proste sám z auta. Strašne ma to aj posilnilo, hej, a že takto som si to ako keby že budoval a cítil som to reálne. Prišli tí ľudia a videl som ten feedback na to, hej, a že nebol som od toho otrhnutý. Ja stále uvádzam možno lepší príklad na pochopenie, že bola raz taký startup, že bývajú ako keby že zápchy niekde, už neviem z ktorého smeru do Bratislavy. A že vytvorím akože apku, že ty si akože v tej zápche vieš objednať, neviem, bagetu alebo kávu a tam ti ju akože donesú. A že chcel na to narajsovať nejaké peniaze. Že
to je reálny startup, hej, prišiel aj tebe.
Áno, hej, a ja, že reálny takýto príklad. A ja, že však super, ja neviem, či to bude fungovať, nebude, že aký máš problém s tým to tam ponúkať reálne, hej, že začať, že si v tej zápche a znova, že normálne fyzicky reálne si to tak otestovať, prísť, za tými tam ľudí, dobrý, tu je káva, bagety, neviem, 5 euríček alebo koľko, že kúpite si nejakú, a keď to budú kúpovať, keď to bude fungovať, nakoď apku potom, že ne, pre tých zákazníkov, že to je ľahšie, vedia si to dopredu. A jasné, že by to asi viac ľudí potom používalo, ale že takto treba začať podnikať. Veľmi veľa ľudí vlastne začne tvoriť webky, začne si vymýšľať, písať stratégie, alebo v skutočnosti, alebo vymýšľať logá, názvy. A, lebo to je to ľahké, to ťažké je ísť s tými zákazníkmi, aj s produktom, službou, ktorá není hotová, ktorý není úplne dokonalá, ale s tými zákazníkmi ako keby sa začať hustlovať, hej, že predať mu niečo, že pozri, alebo vyriešiť mu jeho problém a mať to takto, že reálne, ako keby, že pomaly manuálne mu to vedieť spraviť a postupne viac a viac škálovať. To ešte posledne to uzavriem, lebo podľa mňa je to veľmi dôležité. My sme tak web support začali, hej, že celý hosting, my sme nemali nič na pozadí naprogramované, my sme urobili jednu webku, kde bol formulár, keď si vedel objednať doménu a hosting, ale to mne prišlo do mailu, normálne iba tak, hej, že omielová objednávka, ja som to ručne kopíroval do skriptov, ručne som vytvoril adresár pre jeho web, ručne som mu tam nakopíroval proste súbory, aby mu tá webka išla. A keď sme rástli a už bolo 4-5 objednávok denne a už mi to zabralo 2-3 hodiny denne to ručne vytvárať, tak sme to kódili už automatizované. Že už keď niekto vytvoril objednávku, už som dal iba approve a už všetko sa automaticky spravilo. Keby sme to robili opačne, že si celý systém kodíme a podobne, nemáme ešte zákazníkov, tak sa nikam nedostaneme. Uh-huh. Čiže aj veľa ľudí, keď rozmýšľa o podnikaní, ja stále hovorím, že to normálne iba choď do tej ulice, choď medzi ľudí a začnem to predávať, sa s nimi bav, ale nie, že teoreticky, že kúpil by si si toto, ale normálne, že tuto máš bagetu za 5 eur. Zobereš to, nezobereš to?
Presne tak. Lebo ten zákazník, keď vyťahne peňaženku, to je ten prúf, ten dôkaz toho, že to chce. Nie je to, že povie, že jasné, že super, kúpil by som to. Keby som to mal vrátiť k tej politike, myslím, že práve preto je veľmi dôležité chodiť medzi ľudí a keď napríklad pripravujete program, povedzme príklad pre dôchodcov, ísť za tými dôchodcami, opýtať sa ich, ako žijú, aké majú problémy, s čím zápasia.
Sa mi páči, ja sa to snažím dopodnikať a dávať túto debatu. A
jak som taký mix.
Mohol sa to mať politikast, alebo čo. A jasné, je to strašne dôležité, aby si to videl a nacítil, že čo tí ľudia chcú. Najlepšie je, ešte keď si aj z toho segmentu, že ja keďže pochádzam, akože nejaké, teda moja história je, že IT, digitál, podnikanie, úplne ináč rozumieš tým problémom, lebo nie je to len, že teraz som ja začínam a chodím sa stretávať akože s ľuďmi, ale to je, že 20 rokov ja podnikám, uh-huh. Čiže ty to máš tak navnímané celé a poznáš to, je to tvoja rovnaká krvná skupina a podobne, že tí ľudia ti aj veria, keď niečo hovoríš k tomu. A ťažko sa ti, aj keby si chodil medzi ľuďmi a rozprával niečo o nejakých ako kebyže iných veciach, ktorým nerozumieš, tak ti neuveria proste tí ľudia. Uh-huh. Mm-hmm. Ale jasné, že to treba medzi ľudí chodiť a baviť sa s nimi.
Super. Poďme sa teda pozrieť ešte viac na politiku.
Poďme.
Poďme sa pozrieť na váš program, Mišo, ktorý nazývate Plánom pre budúcnosť. Konkrétne tá časť, ktorú nazývate Podnikavé Slovensko, lebo sme stále v podnikaste a budú toto počúvať hlavne podnikatelia. Ty si vlastne garantom tejto časti spolu s Ivanom Štefunkom a Zorou Jaurovou. Mne sa hlavne, mňa teší, že to robia ľudia, ktorí sú z praxe. Mm-hmm. A to je vlastne to, čo si tu už aj spomínal niekoľkokrát, keď proste vidím ten program, že bol vytvorený dvoma veľkými podnikateľmi a ženou, ktorá má obrovskú prax, čo som si, ja som si pozeral jej životopis, akože wow, že klobúk dole pred pani Jaurovou. Takže za toto chválim, že to nie je iba nejaké teoretizovanie. Presne to, čo teraz tvrdíš, tak to vidíme aj v tej praxi. Povedz mi, že predtým, ako sa pozrieme na ten program. Ako taký program vzniká? Je to tak, že si sadnete vy traja a brainstormujete, alebo vychádzate už z niečoho, alebo ako v praxi takýto program píšete?
Poviem teraz, že celý program, potom môžem povedať tú časť. A ešte v rôznych stranách je to rôzne. Niektorá strana má nejakého ideológa alebo programového človeka, ktorý ako keby sa vyzná do takmer všetkého a napíše takýto program. U nás v strane to vznikalo tak, že keďže my máme odborníkov na všetky oblasti, tak každý z tých odborníkov si napísal nejaké ako keby, že body.
Sám, hej?
Áno, hej. Alebo so svojím tímom. Lebo väčšinou sú to ľudia, ktorí v tej oblasti fungujú dlhé roky. Hej. Čiže to nie je také, že napíš niečo o, ja neviem, o zdravotníctve mne keby dali, tak akože viem zhruba body, ale neni som expert. Ale máme tam človeka, ktorý sa v tom pohybe dlhé roky pripravoval viaceré aj ako keby opatrenia v rámci štátu a potom, že veľmi tomu rozumie. Čiže takíto odborníci ako keby popíšu a potom tento programový tím, nejaký človek, ktorý to dáva dokopy, hej, to povyberajú, sprioritizujú, dá sa to celé dokopy. A takisto vzniklo to podnikanie. Ja som aj s Ivom Štefunkom, hlavne teda však aj s Ozorou, ale aj s inými ľuďmi z týmu pospisovali, že náš pohľad na to, že čo treba, a potom sme sa pýtali na kopec opatrení rôznych iných združení, ktoré už majú takéto veci porobené. Napríklad pre podnikanie, fakt, jak som vymenoval, je živnostenský zväz, zväz Republiková únia zamestnávateľov, rôzne ďalšie zväzy zväzov, automobilové a fakt, že kopec, každý proste zväz má ešte podzväzy svoje. A všetky tieto hlavné organizácie majú už v zásade napísaný nejaký program. Každý si samozrejme hájí záujmy svojich členov, čiže živnostníci viac zamerané na živnostníkov, RUZ viac zamerané na veľkých priemyselníkov a podobne, ale v zásade u nich to robia normálne, že dlhodobo množstvo desiatky ľudí, právnikov, nie účtovníkov, ale právnikov a ľudí, ktorí sa tomu ako keby vyznajú, analytikov a pripravujú program. Čiže ono není až taký problém získať, že čo treba v tej krajine robiť. Oveľa väčší problém je to potom akože aj implementovať, hej, keď sa tam niekde dostane. Lebo to zasa napríklad aj platí v tej digitalizácii a takmer všade, že my na Slovensku aj v štáte tie programy, vízie vieme písať, sú akože aj kvalitne dobre napísané, len potom sa neimplementujú. Hej? Potom je to akože ťažko ich urobiť.
A nie je to možno trošku aj kvôli tomu, že to volebné, alebo teda to obdobie je iba 4 roky a viete, 4 roky proste prídu málo na takéto niečo, na takéto veľké zmeny. Ja keď rozbieham nejaký projekt, ja viem, že ten projekt bude trvať 5 až 10 rokov rozbehnúť a aj štatistiky ukazujú, že veľa startupov proste až po 10-15 rokoch začnú byť úspešné, že tie 4 roky. Či to nie je málo, podľa teba?
Podľa mňa je to, že akože dobrý časový interval, ale demokratický, akože históriou aj celkom overený, že tie vlády sa, že ty potrebuješ mať aj nejakú zodpovednosť voči tým voličom. Ty vždy musíš byť v nejakom tlaku. Jasno, že by sa ti veľmi dobre robilo, keby si bol zvolený na 10-20 rokov, lenže že môžem, že v toho dobrého pohľadu, hej, že môžem vlastne ako keby že implementovať dlhodobé opatrenia, lenže z toho zlého pohľadu zase by si mohol 10-15-20 rokov že skoro nič nerobiť, hej, a nemáš žiadnu zodpovednosť a podobne. Tie 4 roky sú podľa mňa plus minus akože veľmi dobrý časový kompromis, kedy máš aj tlak na to, aby si niečo urobil, aktívne, reálne riešil, lebo budeš mať vysvedčenie o 4 roky. A zároveň áno, že je to už skôr podľa mňa na tých politikoch, že ako veľmi a dlhodobo sa chcú pozerať na tie veci a ako nepodláhnu len tomu, že ja chcem byť každú, že pre teba není, alebo ani pre mňa, že najdôležitejšie ako keby, že len byť zvolený a nič neurobiť, ale proste reálne aj niečo presadiť a zároveň tak dobre, aby tí ľudia ťa zvolili. Hej. Čiže podľa mňa je to úplne, úplne fajná. Aj vo firmách to veľakrát býva, hej, že aj rôzni tí CEO za tak, že áno, sú firmy, kde ostávajú 15-20 rokov, ale potom sa tí ľudia aj menia, lebo treba novú energiu. Veľakrát to ja napríklad zažívam, možno taký aj divný príklad, ale s dodávateľmi, že to možno bude také aj hodnotnejšie pre poslucháčov, hej, že my sme viackrát aj vo WebSupporte mali vždy nejakú reklamnú agentúru alebo niečo, aj si bol s ňou dobre spokojný na začiatku, ale po 3-4-5 rokoch to už proste klesalo, lebo už bol taký vzťah zvyknutý a potreboval si proste znova rásť, potreboval si dať novú krv, tak si zrazu vymenil agentúru a zas to bolo rok, 2-3 super a zas to takto išlo. Hej. Čiže treba vždy vedieť aj niekedy obmedí, nie je to len akož dobre, aby niečo kde si staticky bolo 15-20 rokov.
A je to v praxi tak, že keď vy navrhnete nejaké riešenie a vidíte, že napríklad za 4 roky, keby vás nezvolili, hej, poviem príklad teoreticky, tak pokračuje sa v tých veciach, alebo skôr sa začnú úplne nové veci?
Pokračuje, neviem, napríklad tak teraz je taká veľká investícia Volvo aj na východe, kde som aj bol sa pozrieť a tam konečne bolo vidno, že super sa niečo stavia, fakt, že 200 nákladiakov a bagrov to tam celé akože stávalo a teda buralo vlastne ešte len a hlinu odvážalo, ale že to je taká vec, ktorej sa pokračuje, hej, to není, že teraz sa zruší volebné obdobie, alebo je to reálne hodnotná vec, veľmi dobrá pre východ, kde zamestná 10 000 ľudí. A takéto veci sa pokračujú. Samozrejme, keď sú niektoré také politické a ideologické a rôzne veci, ktorá tá druhá strana je presný opak toho, tak sa to snaží potom zrušiť a zvrátiť. Hej. Ale aj o tom je tá demokracia, že je to neustály ako keby, že súboj toho niekoho, kto to ťaha dopredu, do budúcnosti, niekoho, kto to ťaha dozadu a do minulosti. A ja som to napríklad znova poviem, že aj vo firme mal. Ja som bol akože zakladateľ CEO firmy a potom som mal takého mojho, teraz je on šéf WebSupportu, ale ktorý tam bol 15 rokov už asi aj, s ktorým sme my robili a on bol vždy taký ten akože COO, CFO, hej, že konzervatívnejší v tomto zmysle, že dával pozor, nestalo sme, a ja som bol taký ten, že vizionár a ťahal som to dopredu. A my sme boli práve, že super dvojka, lebo on mi veľakrát povedal, že Mišo, okej, že kľud, že to iba 3 mesiace dozadu sme niečo nové zaviedli, nemusíme hneď ďalšie, ešte sa to ani poriadne neimplementovalo, vyskúšajme, či to funguje, poďme ďalej. A ja som vtedy v tých okamihoch bol, že on ma tak brzdí, keby ma tak nebrzdil, tak kde by sme už ako firma boli? Ja neviem, možno by sme aj skrachovali, hej? Ale vďaka tomu, že my sme boli takéto super kombo, a zase, keby iba on bol, tak by tá firma nenapredovala až tak, lebo by len tak stagnovala, všetko by bolo také opatrné, ale tým, že sme sa tak doplňali parádne, tak to akurát malo presne taký dobrý kvalitný rast, že to tak pekne rastlo. Toto podľa mňa takisto aj v našej krajine treba.
Super. Sa tak aj hovorí v tom startupovom svete, že každý CEO potrebuje COO, hej, že ten vizionár potrebuje toho exekutívneho človeka. Platí. Poďme sa pozrieť na ten váš program, konkrétne na veci, ktoré chcete spraviť pre podnikateľov. Ja som vybral 5 bodov, ktoré by som sa s tebou rád teraz prebral a trošku mi ich vysvetlíš, že ako to plánujete. Úplne prvý bod tohto programu sa nazýva jednoduché mikropodnikanie. Čo si máme pod tým predstaviť v praxi, že ako by to vyzeralo?
Som čakal, že ktoré vyťahne, že ktoré ťa zaujali.
Ja som ťa nepovedal že ktoré vyťahne.
Ja som rozmýšľal, že ti napíšem predtým, že pošli mi prosím ťa, že ktoré chceš vyťahnuť, aby si ma náhodou nezaskočil, že neviem, že čo máme v programe.
Malo to byť také prekvapenie, taká skúška, že či...
Keby si mám tipnúť, že ktoré aj niektoré zvyťahneš, tak určite by som si povedal, že medzi tými 5 bude toto, lebo podľa mňa je to jeden z takých highlightov, ktorý tu ešte aj doteraz nebol.
Absolútne súhlasím.
A v zásade. Keď to tak zoširšie zoberiem, my v PSK berieme že podnikanie tak v širších súvislostiach ako podnikavosť. Hej, že my chceme ako keby aj učiť aj ľudí, ktorí sú možno teraz zamestnaní, alebo aj na materskej, alebo aj dôchodcovia, že to podnikanie ako také, tá podnikavosť, že to nie je o tom, že iba ja musím mať firmu a veľkú fabriku a vtedy som podnikateľ, ale normálne aj malý živnostník alebo niečo predám, aj popri práci niečo, že som podnikavý, kreatívny, niečo vytváram, nejakú hodnotu, niečo predávam, snažím sa riešiť nejaký problém ľudí. A okrem toho, tá možnosť, to bude ďalšie z tých opatrení, máme, že aby aj ľudia od 16 rokov už mohli podnikať a zároveň máme tento mikroúčet. A to je teda taká vec, že v zásade, aby si, že ty by default rovno bol, že podnikateľ, že všetci budú mať automaticky podnikateľský účet, že do 10 000 eur obratu, vlastne bude tam len 3% daň, aby si ty vedel normálne legálne začať akože podnikať. Predovšetkým to slúži na také, že vyskúšanie si podnikania, hej, aby si ty predtým, ako chceš vôbec niečo predávať, jak sme sa tu aj dozadu bavili, hej, že idem to vyskúšať, tú bagetu niekde niečo riešiť, aby som vedel, že či ten môj startup alebo podnikanie má zmysel, že nepotrebujem sa zabiť nejakou byrokraciou veľkou, viem to vyskúšať. Ale hlavne vie to byť aj taký, že dobrý doplnok, proste naozaj, že ženy na materskej, poprípade veľmi veľa z nich aj predáva stále veci, kvázi nejakú podnikanie, čo sa snaží akože vytvárať. Toto majú parádny ako keby že nástroj. Hej. Čiže je to automatické, bez byrokracie, do 10 000 eur máš účet, to čo ti príde tam na ten účet sú hneď legálne akože peniaze, s ktorými môžeš bez účtovníctva potom normálne ďalej narábať.
Platilo by to napríklad aj pre nejaké brigády?
Jasno, hej, že vieš to na kopec takýchto vecí proste využívať.
Lebo ja napríklad poviem za seba, že ja keď hľadám nových ľudí, veľakrát sa rozprávam s vysokoškolákmi a toto je prvá vec, tak, čo oni riešia. Hej. Že ako mi to vlastne vy zaplatíte, že ja nemám faktúru, teda nemám živnosť, neviem vám vystaviť faktúru, že je to úplne tá prvá vec, že nie, že hej, že čo budeme robiť, ale že vlastne ako mi pošlete peniaze.
Hej, presne. Akože na takéto veci sa to dá použiť. Samozrejme, že sú tam aj rôzne ako keby na hranice, hej, aby, ja neviem, že však sa potom nezneužívali ľudia na, že neboli ako keby využívaní presne, že pri tom sú nejaké, mali by mať aj zábezpeky od zamestnávateľa, keď už je to zamestnanie, hej, ale keď je to takéto, že podnikanie, že pre teba robí pre niekoho iného, hej, že ja neviem, nejaký dizajner alebo niečo, asi kreslí pre teba pre ďalšie 2-3 firmy a nechce sa mu ešte živnosť, lebo popri vysokej škole len raz za čas za pár stovák euro niečo ako keby chce urobiť, tak presne na to toto je, hej.
Super.
Na to, keď je akože niekto reálne brigádnik a zamestnanec a dlho a veľa robí, neviem, čašník, tak to úplne není na toto, hej, lebo ten čašník príklad by mal mať nejaké záruky a platenie odvodov a podobne. Jasné. Od zamestnanca.
Lebo to, keď si spočítaš vlastne zdravotku, sociálku, tak ten študent sa na to pozerá, že fú, že ja si neviem tu teraz zakladať živnosť kvôli hej, týmto pár stovkám eur, keď to tak poviem, a toto by to krásne riešilo.
Tak a keď to naplníš tých 10 000, ne, tak si sám povieš, že úplne mi dáva zmysel začať či už SROčku, živnosť, čokoľvek, lebo vidím, že mi chodia peniaze, viem to predávať, idem to vyriešiť a už platíme účtovníčku a všetko ďalej.
Druhý bod, ktorý som vybral, hovorí o sprístupnení podnikateľského a manažerského vzdelávania na svetovej úrovni. A toto ma tiež zaujímalo, že ako si to máme predstaviť, že či ty tu chceš dotiahnuť takých tých expertov zo zahraničia napríklad na školy, alebo či to má byť podpora nejakých súkromných inštitúcií, ktorí sa tomu venujú, že ako v praxi si to máme predstaviť?
Poviem najskôr ten dôvod, že prečo a taktiež je to aj z mojej osobnej skúsenosti, ako som ja začal podnikať, jak sme sa tu aj znova bavili, že takým tým sedláckym rozumom. A niekde som sa za tých x rokov aj dostal v rámci toho rozmýšľania toho podnikania a vlastne vidíš potom, že na západe alebo tak, že tí podnikatelia, aké majú brutálne know-how, že keď majú tie školy a či už aj MBA nejaké väčšie, dobré, kvalitné, ale aj z ich štandardne univerzity úplne ináč chodia pripravení, vedia proste oveľa viac sa pozerať investične na ten biznis, finančne, vedia sa tam vyhodnocovať oveľa viac vecí, čo aj som videl aj po tých troch rokoch, čo som teraz konzultoval, že u nás je to hrozne slabé. Hej. A my by sme mali oveľa lepšie a kvalitnejšie firmy, keby naši podnikatelia, hovorím aj vrátane mňa v tej dobe, sme mali oveľa lepšie vzdelanie, také profi biznisové, normálne, že nie, že nejaké bullshity, ale reálne, normálne, že proste normálne vzdelávanie takto. No a takýto dobrý, akože už podnikatelia väčší chodia, hej, že idú si na leto na Harvard alebo do MIT a podobne, lenže to stojí 50, 100 tisíc ročne alebo desiatky tisíc. Tam naša predstava je, okrem iného naozaj, že vedieť jednu z takých top škôl, biznisových fakult nejakých doniesť na Slovensko. To neznamená, že nejakú budovu budovať v kľude, nech to je aj na nejaké univerzite, čokoľvek, ale ten obsah je normálne akože profesionálne, perfektné, manažerské, podnikateľské vzdelávanie, stop akože zahraničnými ľuďmi. a dokonca, že štát vie k tomu aj nejako prispievať. Hej. Na nejak akože obrovskej škále, teda obrovskej, že to nemá byť iba že pre 10, 20, 30 ľudí, ale v mojej predstave, že pre stovky podnikateľov každý rok, za x rokov máš proste násobne viac preškolených aj podnikateľov, aj manažerov na vyššej úrovni. Lebo, a ja to vnímam ako také jedno z opatrení, lebo vidíme, aké naše vysoké školy sú slabé, a však treba aj tie investovať, aj tam sa snažiť to reformovať a podobne. Ale zároveň je tu aj kopec iných aktivít, ktoré treba podporovať, čak jak napríklad je to JAS, čo vlastne učia na stredných školách podnikanie a podobne. A všetky kopec takýchto organizácií treba podporovať, aby celkovo to podnikateľské, tá podnikavosť sa v ľuďoch akože zveľaďovala a vedeli ju aj potom dobre technicky robiť.
Uh-huh. Ja som študoval vlastne bakalára v Prahe a magistra v Anglicku, takže viem porovnať ten rozdiel slovenských a českých vysokých škôl versus tých západných a to bolo úplne niečo iné, že tie západné školy išli viac do praxe, bol tam napríklad riaditeľ Coca-Coly, nám prednášal, hej, že presne to, čo hovorí, že to sú úplne iné vedomosti, ktoré keď aplikujeme potom na Slovensku, však zo Slovenska vieme budovať svetové firmy.
Jo, je to tak. A my ich stále vieme, akože už aj tu sú, ale tak, aby ich bolo viac a na väčšej škále. Tak. Hej.
Super. Takže toto je ono. Tento bod sa mi veľmi páči, musím povedať za seba. Budeš
prvý študent.
Dúfam. Tretí bod, ktorý som vybral, taký asi veľmi špecifický, ale je to zrýchlime odpisovanie investícií, zreálnime a zaktualizujeme možnosti odpisovania hmotného a nehmotného majetku. Že prečo toto považujete za dôležité?
Ďalší bod, okrem, že takto, možno to zosumarizujem celé. My máme v rámci nášho podnikateľského programu, taký, ako si to hovoríme, taký štvorlistok, hej, že ľudia, kapitál, technologický transfer a štvrté, že nízka byrokracia. Uh-huh. A ten kapitál znamená, aby že slovenské firmy slovenským podnikateľom ostávalo oveľa viac peňazí na reinvestície a na proste zveľaďovanie svojej vlastnej firmy. A je na to kopec nástrojov a jeden z tých nástrojov je aj zlepšenie odpisovania. Aj tým pádom, že keď si to vieš lepšie odpisovať, tak ti ostáva viac peňazí na svoj ďalší rozvoj. Máme tam viacero ďalších bodov k tomu, a aby tým proste podnikateľom a podobne ostávalo viac peňazí zo zisku alebo z toho, čo tá firma generuje na ďalšie reinvestovanie v tej celej firme. Uh-huh. Takže, lebo to je tiež strašne dôležité, aby tie naše firmy mali dostatok kapitálu, aby sa mohli akože oveľa viac znova o väčšej škále lepšie rozvíjať.
S tým vlastne možno súvisí aj ten ďalší bod, čo som vybral. Podporíme investovanie predovšetkým do slovenských firiem.
Presne.
Ja akože dosť investujem väčšinou na burze, na americkej, tak povedz mi, že je toto teda vlastne súčasťou tohto, čo si teraz vysvetlil, alebo ešte máme si pod tým niečo iné predstaviť?
Je to súčasťou toho a hlavne je to presne, že ja takisto investujem kade tade aj do ETF-iek, ja vieš napríklad, že ETF-ka po roku sa už nezdaňujú, dajme tomu, ale že ty keď si kúpiš nejaké podiely vo slovenskej firme, alebo chceš cez crowdfunding alebo niečo dať do slovenskej firmy, príklad, tak potom z toho platíš veľké dane. Že prečo napríklad v tomto podporujeme investície v úvodzovkách do, nechcem znieť jak niekto z nejakej nacionálnej strany, ale že do nejakých amerických firiem, keď to isté môžeme podporovať ako keby aj v slovenských firmách. Hej. Takže toto je ako keby za tým celým tá filozofia, že podporovať, aby mali napríklad aj lepšie odpisovanie, lepšie si vedeli dávať do nákladov, napríklad náklady s vývojom, hej, za rendy, svojim super odpočet, čo teraz funguje, ale reálne to strašne málo firiem využíva, lebo je to znova byrokraticky komplikované. A podobne aj toto, aby ľudia, ktorí aj majú peniaze, ja neviem, či už, lebo sú zamestnanci, čo si našetrili, alebo sú to iní podnikatelia, aby dokázali proste ten kapitál im dávalo zmysel investovať ho oveľa viac aj do slovenských firiem a tak vlastne celé podporovať aj naše hospodárstvo a firmy slovenské.
Ja teraz iba trošku budem brainstormovať, ale čo napríklad aj podpora vlastne slovenskej burzy cenných papierov. Tu som mal akoby pana riaditeľa odtiaľ a viem, že tam tá likvidita chýba, hej, že možno aj...
To je... Není som na to žiaden expert, ale podľa mňa to je akože jasné, že treba sa na to pozrieť a snažiť sa tomu pomôcť, čo to dá, ale ja si myslím, že tadiaľ ako keby, že nejaká cesta toho, aby slovenské firmy alebo slovenské podnikateľské prostredie, že tadiaľ cestou sa poriadne rozvíja, je podľa mňa malá, lebo proste my sme malá krajina a tá likvidita tam bude stále malá. Hej. To máš aj pri crowdfundingových, že ak je Crowdberry alebo kopec rôznych platformiem ich je, tak aj keď do nich investuješ, to je super, ale že keď si pozrieš, že aká je tá likvidita potom, že to, čo sa snažia oni zlepšiť, je, aby tam bola oveľa väčšia likvidita, aby si aj ty mohol napríklad tie podiely medzi sebou predávať v tých malých firmách. Hej? Lebo teraz ty síce zainvestuješ do neviem, nejaké jogurtárne alebo nejakého e-shopu, čo predáva topanky, ale ty vlastne tie peniaze vieš dostať až naspäť, keď oni to predajú nejakému veľkému investorovi. Ale keby sa tam dala taká likvidita, že tie podiely si medzi sebou na kvázi také malej, keď to takto poviem, burze, hej, a vedia predávať, tak zrazu ty vieš zainvestovať do nejakej firmy, čo predáva topánky, ale po 3, po 4, 5 rokoch si povieš, že ja to chcem predať a niekto iný si to kúpi, hej, lebo a nemusí to, iba ten tvoj podiel, hej, malý. Takže toto napríklad, keď tak, že by pomohlo takémuto trhu, tak si myslím skôr toto, že na takýchto menších, malých firmách crowdfundingových, čo by na veľkej škále dokázalo akože dodať kapitál do takýchto malých a stredných firiem. Uh-huh. Lebo my máme hlavne problém na Slovensku s malými strednými firmami. Tie veľké korporácie medzinárodné aj majú dostatok ako keby, že úľav, a však to aj treba podporovať. Ako to Volvo, to je obrovská príležitosť, ktorá sa nám naozaj že vráti aj finančne na daniach, na všetkom, na tom zamestnaní v tom regióne, aj celý východ, ako to pozdvihne. Takže to je úplne že bez debaty, ale to sú obrovské firmy, ktoré majú prachy, vedia si zaplatiť akože konzultantov, vedia ako keby sa plus minus o seba akože postarať. Ale my hlavne potrebujeme podporovať malé a stredné firmy na Slovensku.
A pritom tie malé a stredné firmy, to sú tie, ktoré ženú tú ekonomiku dopredu.
Presne
to
tak.
Je, myslím, že 98% firiem je z MSP.
Je ich obrovské množstvo a presne, že to treba podporovať. Možno poviem takú vec, že ale ako, neviem, možno to tam máš v ďalšom programe, ale to je ten bod taký, že technologický transfer. To je v skutočnosti tá vec, ktorú ja si myslím, že cesto vieme naozaj zásadne Slovensko posunúť dopredu, lebo my tu máme veľmi nízku produktivitu práce. Že za nami sú fakt už iba Maďari, či tí nás ešte predbehli, myslím, že len Bulhári a Gréci sú len za nami. A my ju máme nízku preto, lebo v týchto malých stredných firmách je ako keby že nezvládnutá ešte tá digitálna transformácia, technologická transformácia. A veľmi pekne to robia v Čechách, kde napríklad v Brne priamo je, že už inovačné centrum, kde VUCčka, teda kraje, univerzita, štát spolu normálne vytvárajú prostredie a vytvárajú aj ako keby, že firmy štátne, ktoré potom pomáhajú s touto digitálnou transformáciou. Čiže tam sú máme aj príklady, že niekto tam vyrába krabice svoje, hej, a jemu dokážu poradiť, pomôcť s transformáciou, že prídu tam experti, napoja mu ERP systém, pomôžu mu to celé urobiť a zrazu tá firma vyrastla normálne, že neviem, či o 200% obratovo navyše, hej. A to hneď akože úplne iná pridaná hodnota celej tej firmy aj tých zamestnancov, čo tam sú. Problém pre tých malé stredné firmy je, že jak sme sa bavili, nemajú ani to know-how, aj tí experti sú akože drahí, aj, že nemajú na to zaplatiť si takúto konzultačku a to musí štát podporovať. A znova, že na veľkej škále. Lebo my tu máme fakt, že veľký, veľký akože technologický dlh. Teraz hovoríme aj o výrobných firmách, na tých linkách. Není to častokrát fakt dobre prepojené, zautomatizované s rôznymi ich internými systémami. A tu sa vlastne stráca celá tá produktivita. Takže toto, keby sme vedeli, to je pre mňa taká tá praktická, reálna časť, okrem zmien zákonov a podobne, že čo vie štát začať robiť a pomáhať, čo v iných krajinách reálne robia, tak je to toto.
Uh-huh. My s kamarátmi, keď sa rozprávame o politike, tak máme taký interný vtip, že aspoň, že tí Bulhári sú za nami. Mne príde, že Slovensko sa vždy porovnáva s tým Bulharskom, no. A my by sme sa mali porovnávať so Západom. Hej, že je to také smutno vtipné, ale proste je to tak.
Tak vychádza to z tých grafov. Vieš? Áno, keď si to pozrieš, keby sme vpredu, tak sa porovnávame, neviem, s Dánskom, Francúzskom, ale tak, ale to sa ti ťažko porovnáva, hej, keď si vo všetkých štatistikách skoro vždy na konci.
Áno, ale teda tí Bulhári aspoň, že sú za
ešte. Budeme čakať, kým nás aj oni predbehnú. Vieš?
Posledný bod, ktorý som vybral, je to vec, ktorú viem, že riešia podnikatelia, keď sa s nimi rozprávam. A tam píšete, že pomôžete podnikom a ľuďom zvládať vysoké ceny energií a jednoducho zavádzať obnoviteľné zdroje. Mm-hmm. Takže toto možno je trošku viac povedz, približe, ako?
Mm-hmm. Je to znova akože veľmi široká debata, ale najväčší problém pri špeciálne pri tých malých stredných firmách pri zavádzaní akože napríklad fotovoltaí konkrétne alebo podobne, že obrovská byrokracia, donedávna to bolo aj zastavené pomaly, už sa to rozbieha, ale tam to treba v zásade akože znižiť celú byrokraciu. Potom my máme, aby to oveľa viac nabehlo, aby si to oveľa jednoduchšie, ľahšie chceli dávať. My tam máme potom také opatrenia, že ktoré tak aj trošku smiešne znie, ale že za svojím elektromérom si rob, čo chceš. Čiže ako keby, že ty keď už si to spravíš, tak nemal by si platiť nejaké ďalšie distribučné poplatky za tú elektrínu, čo si ty vyrábaš, tým pádom by bola aj pre teba lacnejšia. Aj. Takže dávalo by to aj zmysel oveľa viac všetkým firmám. Potom je taká rôzne, vznikajú také energetické komunity, to chceme tiež podporovať, že ty keď si dokážeš urobiť či už medzi firmami alebo v nejakom priemyselnom parku, možno zo pár panelákov, že si viete sami vyrábať elektrínu, energiu, tak si to viete medzi sebou lepšie šerovať a zdieľať a podobne. Takže toto sú asi zhruba také veci. Samozrejme, to ako potom akože vo veľkom podporovať energetiku, tak to je debata ešte na celú inú.
Jasné. Super. Perfektné, Mišo. Ja
prešiel
poviem...
som kurzom, dobre. Mám to,
prešiel si.
Mám to radšiť.
Ja poviem za seba, mne sa tento váš program veľmi páči, mne dáva zmysel. Ja vás budem voliť, to poviem normálne na rovinu, takto v podcaste. Ďakujem. A budem rád za akúkoľvek malú zmenu k lepšiemu, či už pre podnikateľov, alebo aj pre nepodnikateľov. A Mišo, pokiaľ chceš ešte niečo vzkázať, máš teraz priestor?
Vieš čo, asi iba také základné veci, že aj ten dôvod, že prečo ja aj v Progresívnom Slovensku sme išli do politiky, je ten, že reálne veríme tomu, že táto krajina, naše Slovensko, že vie byť moderná, normálne fungujúca európska krajina, aj s fungujúcim vzdelávaním, s fungujúcim zdravotníctvom, s ekonomikou, ktorú proste dokážeme spoločne naštartovať, ktorá vie byť konkurencia schopná všetkým okolitým krajinám, nielen Bulharsku, ale snáď aj tým západným. Nešiel by som do toho ani ja, ani množstvo ľudí v Progresívnom Slovensku, keby sme nevideli úplne, ako keby, že jasne, že sa to dá a chceme sa o to pokúsiť a na to potrebujeme samozrejme aj vás, ľudí, a špeciálne ešte cez tento asi víkend, ale aj potom dlhodobo. Kritizujte nás, píšte nás, ale hlavne nás aj voľte.
Perfektne. Držím palce a ďakujem krásne za rozhovor.
Ďakujem tiež pekne ešte raz.